Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak vážení posluchači a diváci, jdeme na to. Dnes je středa a je to taková, nevím, jestli sudá nebo lichá středa, ale v každém případě jednu z tu, co si vezmeme, tak vždy je buď Zkoumavka, a nebo středa debaty je třeba. Takže dnes je teda ta středa, kdy je Zkoumavka. Takže já moc vítám hezky posluchače a diváky ještě jednou a samozřejmě též velmi vítám Milana Vidláka. Ahoj Milane, já tě zdravím ve vysílání.
Ahoj Pavle, dobrý večer Oldovi, všem divákům, posluchačům. A když říkám divákům a posluchačům, tak samozřejmě toto slovo zahrnuje i divačky a posluchačky.
Ano, 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 samozřejmě.
Tak, já jsem genderově vyrožený.
Oldo, a tebe taky vítám ve vysílání.
Taky zdravím všechny, ahoj.
Taky všechny posluchačky, divačky, divadla. Já nevím, koho ještě, diviaky a podobné věci. Tak jo.
S těma divadlama bych se trochu držel zpět.
Tak divadlo. Tak, dobře. Dnešní pořad Zkoumavka asi nebude až tak úplně o tom, o čem většinou bývá. To znamená o tom, jestli budeme všímat manipulaci veřejnoprávních médií, protože to je jedna ohromná manipulace, takže tam to asi nemá vůbec cenu. Dřív se zaměříme na úplně jinou záležitost a to je na to, co jste tady ještě neslyšeli, a to je koronavir. Takže, jak víte dobře, je to dneska o všem možným, jenom ne o koronaviru všude, že? Když to tak řeknu ironicky. Mám tu oba dva dnešní hosty, kterýma je, jak jsem říkal, Milan Vidlák i Olda Lukáš, a oba dva mi poslali v týdnu, možná už to bylo i minulý týden, velice zajímavý články. Milan navíc má časopis Šifru, kde ty články jeho vyšly. A je to opravdu velmi, velmi zajímavé. Takže já dám asi slovo nejdřív dnes Milanovi, že? Milane, dostaneš slovo, protože ty jsi do toho úplně nažavený, já to úplně cítím, jak máš dneska takovou úplně chuť to těm lidem vysvětlovat, protože to cítíš stejně jako já, jak to i většina alternativy, nebo aspoň teda řekl bych 50% alternativy, kteří dřív jaksi s určitýma věcma dost souzněli, tak jak je i tuto alternativu, jak koronavir vlastně rozdělil. A nad tím se budeme muset asi hodně zamyslet, proč je tomu tak, jak je to vlastně s tou alternativou. Tak Milane, prosím, máš slovo.
Děkuju, Pavle. Já jenom bych upřesnil to, co jsi řekl, vlastně, že ty články vyšly, oni tak jakoby vyšly a vyjdou zároveň, protože vlastně to jsou texty, které já jsem připravil do dubnového čísla, které teprve vyjde příští týden. Ale protože jsem vlastně cítil, že je třeba těch informací, že protože v podstatě je spousta fake news okolo, je spousta jako vlny a teď prostě sice to má asi 150% pokrytí to téma, ale relevantní informace těch je minimum k tomu. Takže já jsem tentokrát vlastně udělal výjimku a celé jsem to otočil a já jsem vlastně ty články, které výjdou v tom dubnové čísle, ty důležité týkající se koronaviru, tak jsem je vlastně dal v celé na web zdarma, protože to cítím jako povinnost a cítím vlastně, že je třeba, aby se k těm informacím dostal každý, kdo bude chtít vědět a bude chtít trošku o tom popřemýšlet. Takže je to, i tímto vysvětluju vlastně předplatitelům a to, aby se jakoby potom nedivili, ale tentokrát vím, že to je takhle musí být. A samozřejmě kromě těchto článků je tam zase ještě plno dalšího čtení, jako je to 68 stran a jako je tam toho spousta. Takže jakoby můžete vlastně si je přečíst i vy, kteří nemáte šifru koupenou, předplacenou. A já bych vlastně zmínil i to pořadí, v jakém by bylo dobré to číst, abyste si jako ušetřili práci. A ten první se jmenuje Virus, který změní svět. A je to vlastně celý jakoby ten příběh o tom, jako co se vlastně děje a proč. Potom ten druhý je, jak se dělá pandemie, protože o tom určitě ještě budeme bavit, ale když si to třeba někdo potom najde nebo přečte, tak může i klidně přitom. A tam vlastně popisuju, jak funguje ta Světová zdravotnická organizace a jak to je vlastně úplně jinak, než to vypadá. No a ten třetí důležitý, který vlastně jsem teďka zveřejnil včera, tak ten se jmenuje Operace rouška, co kromě obličeje má zakrýt povinné zahalování na veřejnosti. A to jsou vlastně ty tři stěžejní texty k tomu pochopení v podstatě toho současného stavu jakoby z mého pohledu. Takže to tolik jakoby na úvod. No a k tomu, co říkal Pavel, tak tam je vlastně, já bych začal trošku jako jinak, než se budem konkrétně bavit o tom viru. Tak já řeknu, co mě jakoby překvapilo na tom celém vlastně humbuku okolo, nebo co mě nejvíc překvapilo, a to je to, jak se ukázalo, že já nevím, nemůžu to kvantifikovat, nevím, jaké je to množství, ale je to hodně velká část těch čtenářů, kteří vlastně celé ty roky vystupovali proti těm korporátním médiím, proti médiím hlavního proudu, s tím, že jako vše, co se tam píše a o čem se tam mluví, že prostě je zmanipulovat, že to není pravda, tak jakože tomu nevěří a proto si vlastně vyhledávali informace jakoby nějakým způsobem jinde a každý to řešil jinak, někdo poslouchal rádio, někdo četl časopisy, ale jako zdálo se, že ti lidé vlastně pochopili vlastně ten princip, jako jak se tvoří média a jak to celé je. No a teď se právě jako ukázalo, že vlastně vůbec nejsou v tom jakoby myšlení konzistentní a že vlastně dělají úplně to stejné, co celou dobu. Oni se jak jako povyšovali nad tím, jaký jsou to blbci, ti, co sledují českou televizi a ti, co vlastně věří tomu jakoby mainstreamu. Oni říkají, teď to není pravda, teď tam lžou a to je Irák a to je tohle. A vlastně stačil jeden malý neviditelný Irak. Nepřítel. A vlastně tady se jakoby ukazuje vlastně, že jako fungujou jenom na jiných emocích a že vlastně jsou jenom v jiném extrému, to znamená, že prostě jedni nevěřili, nebo jedni věřili tomu mainstreamu, druzí mu nevěřili, ale teď se ukazuje jako, že mají vlastně ty skupiny leco společného a jako, že se vlastně řídí emocemi především. Jenom jak to zapadá do toho jejich vidění. Takže prostě, já nevím, Česká televize, to sice jakoby víme, že nemluví jakoby pravdu, ale prostě teď najednou po 20 letech jako začali.
Teď je třeba, ne, že by mluvili pravdu, ale teď je třeba, když je to tak hrozný, tak je třeba no, prostě bejt solidární, bejt prostě umravněn, bejt vlastně, jak oni to říkají, jo, prostě to je velmi důležitý, oni se hrajou fakt na ty emoce. odpovědný hlavně, být odpovědný a všechno jo, toto. Jo. Takže na to je prostě, na to je dostali ty lidi, na to je dostali ten mainstream, je dostali na strach samozřejmě. Tím pádem vyvolají ten strach, že jo. A my dneska ukážeme mnoho tabulek a grafů, že to je úplně všechno jinak, ale to určitě, až později.
Ale jakoby vlastně možná na úvod jenom bych řekl, jako než ty fakta a to všechno, tak jakoby nejdůležitější je vlastně ten princip, podle kterého se to dá jakoby posuzovat a používat vlastně zdravý rozum, a tak se to dá vlastně vyfiltrovat a nějak se jako dobrat podstaty. A to je prostě... už na začátku vlastně mi bylo jasné, že jsou jakoby jenom dvě možnosti, jak se k tomu postavit. Buď jedna je taková, že buď je to umělý humbuk a to, že se vlastně o tom jakoby takhle mluví, že to prostě není, jako že to tak není, to je ta jedna možnost. A ta druhá možnost byla, že vlastně o tom jakoby mluví, že se něco stalo, že o tom jakoby mluví, ale ve skutečnosti je to ještě mnohem horší. Mm-hmm. A ano. Já se obávám, že vlastně velká část těch posluchačů a diváků těch alternativních médií, takže si vybrala jakoby tu druhou možnost, ale aniž by se jako nad tím zamysleli trochu hlouběji a aniž by vlastně jako to, jak bych to řekl, ladilo s tím, jak to bylo vlastně v minulosti na některých těch událostech. To znamená, že teď to řeknu úplně jednoduše. Kdyby to bylo tak hrozné, tak by to bylo jako vždycky. To znamená, člověk by musel ty informace hledat někde úplně jinde.
Ano.
To znamená, že kdyby byl nějaký průster s prominutím, tak musí, tak se bude říkat, jako buď se nebude říkat nic, anebo se bude říkat, jako že to vlastně ne, to je v pohodě, nic, jako to není tak hrozný, to je jenom obyčejná rýma. Jako tak, že by se to vlastně otočilo. A jako lidi by padali jako kuželky, ne, to jenom jako vomdlili, ne, to byl jenom úpal. Takhle by se to jako dělalo. A to jako, dám příklad, jo, kdyby prostě jezdili všude tanky, tak prostě by říkali, ne, to, jako, to jsou normální dodávky, to, jako, to se nic jako neděje. A pak, až by byly všechny ty tanky na zahradě, tak by řekli, no tak je válka, no. Mm-hmm. Ale to už by bylo, jako, a to by bylo až potom. Jo? A to je to jedno, že vlastně, jak to, tak stačí se podívat na jistě pane ministře, nebo jistě pane premiér, že jak říkal si Humphrey, jako, že prostě, když budou vědět, co děláme, tak budou vědět i to, co neděláme. Takže prostě musí, je to samozřejmě jinak. To znamená, když je pravidlo číslo jedna, když prostě je kolem něčeho jakoby velký humbuk, tak prostě buď to má od něčeho odvést pozornost úplně, anebo prostě je to jenom zase jako, že se vlastně nakrmí nebo zabaví ti lidé, ale je pravda, že tady přeci jenom je to s tím koronavirem trochu jinak, ještě jako než to bylo kdy v minulosti, protože tady vlastně on je výjimečný v tom, nebo tahle ta událost je výjimečná v tom, že ona jakoby nic vlastně, nic důležitějšího nepřekrývá. Jakože to není jako, že by to bylo jako vymyšlený a my se máme koukat tam a tam se děje někde něco strašně důležitého. Tady je to vlastně udělaný tak, že my to, že se nám všechno děje přímo před očima, ale tím, že se prostě, jako, když se bojíme a když nepoužíváme, tak to vlastně, tak to nevidíme, i když to máme přímo před očima. A to si myslím, že v tom je to jakoby nový, v tom je to výjimečný, protože tady to nezakrývá žádnou, jako že by jako to nebyla ta hlavní událost, ona je, ale prostě k tomu se asi dostaneme, jako jak funguje a co zatím je, ale jako je to trošku jiný, ale zase ten princip není o tolik jakoby jiný, to znamená, čím větší humbuk, tak tím větší komédie.
Na druhé straně, když to máme před očima, A je to pravda, že to máme před očima úplně krásně. Jak jinak už byste to, vážení posluchači a diváci, chtěli vidět? Ty dvojni vám to skutečně ukazujou. Ten humbuk, jaký tady je. Opravdu, jak říká Milan, opravdu to jste zakrývá maximálně to, že nám se měli ty američtí vojáci, ale nějak už asi se taky zalepili. A už to asi taky není pravda. Já bych pravdu řekl, nevím, protože o tom se samozřejmě v televizi nerozvíte vůbec nic.
Ale no, vojáci nejsou potřeba, šlo to i bez nich.
To i bez nich, ano. Ono se říká jako zase jiné věci, že tu nakonec jsou ty vojáci proto, aby tady odstranili určité páky, protože bojuje mezi sebou víceméně Evropská unie s Amerikou a s Čínou a doví jak všechno, tak aby to tady prostě ty určité kádry, nebo jak to nazvat, tak aby je tady trochu spacifikovali. Jo. Takže i toto se říká, ale to už je opravdu zacházení hodně daleko. Na to si na všechno počkáme. No a teď dáme slovo samozřejmě Oldovi, protože ten určitě má taky na to nějaký pohled, možná, že trochu jiný, možná, že stejný, možná, že řekne ještě něco navíc. Oldo, je to na tobě, máš prostor teď, nějaký ten úvod na začátek. Jak to vidíš ty, celou tu věc?
No, já už jsem tak nějak vnitřně nastavený vždycky tak, abych se na problémy, které jsou nám servírovány nějakým tím mainstreamem, snažil dívat nějak jinak. Mě jako docela mrzí, že když si vezmu všechno, co z toho mainstreamu vypadne, tak je to pořád víceméně totéž dokola. Furt to melou. A pokud to neozdobí nějakou lží, což se stává velmi často, tak se tam člověk už nic nového nedoví. Takže jednak jsem rád, že Milan a další lidi se na to snaží dívat taky nějak jinak. No a já jsem teďko v týdnu, nebo v posledních 14 dnech o tom napsal taky pár článečků, fejetonků a ten jeden z nich má trochu s nadsázkou název Odstartoval koronavirus Armagedon. A já tam vlastně říkám, že ten Armagedon, je to trochu s nadsázkou, je zjevení pravdy. Jinými slovy, ten koronavirus nám otevírá mnoho nových pohledů na to, co se děje. Odhaluje různé ty achilové paty a podobně. A pak tam říkám vlastně, že ten koronavirus vedle všeho toho těch problémů a utrpení nám přinesl i hodně pozitivních věcí. Ty jsou tedy vázány především na ten společenský život, na společnost jako takovou. U nás doma. Já osobně teda považuji za pozitivní, možná někdo ne, že konečně my i Evropa už máme hranice a chápeme, jak jsou nezbytné. Potom, jak velká je potřebnost domobrany. Teď by se nám skvěle hodila, mohla by pomáhat u všech možných složek od hasičů až po já nevím koho. Civilní obrana v podstatě neexistuje. To je další přínos, že jsme zjistili, že to je obrovský problém, kdyby se něco doopravdy stalo a opravdu přišel nějaký mor, nebo nedej bože válka, tak vůbec nikdo neví, kam jít, čím se chránit, prostě rozdělení nějakých rolí, nic. Čili ta připravenost na kalamity, katastrofy a války téměř nulová. Dále to odhalilo, že máme hodně nedostatečné tuzemské zdroje potravin a dalších životně důležitých věcí. To souvisí s tou civilní obranou na prosté podcenění. No samozřejmě pražská kavárna, naše milovaná, dokonale odhalila, s kým máme tu čest. Stále li více lidí vnímá tu českou televizi jako odporného lháře, rozvraceče, defraudanta, prostě nejnebezpečnějšího záškodníka v naší historii. A já za chvilku se dostanu k jednotlivým bodům. To jsou už takové telegrafické události, které se v souvislosti s tímhle staly a co nám ty média zalhaly. Další já osobně považuji za přínos, že se přiškrtí penězovody a odstřihnou se paraziti od rozpočtů států, krajů a obcí. To ořezání zbytných výdajů, zejména na politické strany a politiky, na aparáty, politické neziskovky, na média skorumpovaný, na propagace úchylnosti a další, tak tohle ořezání těch zbytných výdajů věřím, že vláda rychle pochopí a že to začne ořezávat. Dokonce, to se málo ví, ale k nám už to proniklo taky, mluvil jsem s jedním soudcem, tak justiční mafie ztrácí pevnou půdu pod nohama, protože ztrácejí přehled o tom, co se to vlastně okolo děje. A teď se doslechli, že se co si připravuje i v těch Spojených státech, potom se k tomu dostaneme. Takže se teoreticky otevírá šance tu mafii nějakým způsobem přiškrtit a dosoudit zločiny z privatizace, přezkoumat třeba církevní restituce, vymáhat různý školy a tak dále. Dále to bude vládu podle mého názoru vést k tomu, aby omezila ty obrovské úniky peněz z České republiky v podobě dividend z podniků, bank, daněním v zahraničí, přesouvání zisku a tak dále. Prostě podle mě to se musí, když ne zastavit, tak přísně regulovat. No a konečně si myslím, že nastává čas, aby se nějaký odvážlivec v parlamentu zvedl a dal na stůl válečné reparace. To je téma, které by stálo určitě za diskusi. No a další, co považuji u nás doma za pozitivum, je, že se začíná ukazovat skutečná cena řemeslníků, živnostníků, prostě těch fachmanů a celé střední třídy, že přestanou být štvanou zvěří, a na druhé straně, že se projeví takové to malomocenství byrokratické veřejné správy. No a samozřejmě se ukázala ta zrádnost orientace na západní trhy a skutečný dopad strategických investorů na naše hospodářství. No a za našimi hranicemi se staly zajímavé věci. Virus zavřel poprvé v historii Meku, černý papež zmizel, Netanyahu bude se zpovídat ze svých zločinů, britská královna se stáhla někam do krytů, no, sešlo se moc podivných věcí najednou. Zastavil cvičení Defender Europe, což by nezastavil nikdo, mohli bychom se snažit jakýmkoliv způsobem. Čili tahle ta obrovská riskantní provokace vzala za své, stejně jako to cvičení African Lion. Teďko zajímavý je dopad na tu tureckou, respektive islámskou invazi na hranicích Řecka. Já si myslím, že definitivně změnil vnímání imigračních vojsk a vede k rozprášení těch převaděčských gangů. No a s tím souvisí, že sultán Erdogan odkrývá tvář, ukazuje, jak se rodí sultánský fašismus, odhaluje se ta zrůdnost toho islamismu a tak dál. Možná zajímavá poznámka 5G, objevuje se jich stále víc takových důrazných varování, neboť údajně ta korelace s oblastmi nejvážněji zasaženými virem je dost vysoká. Mm-hmm. O chemtrails ani mluvit nebudu, tady jenom jedna poznámka, zjistili ten virus, teď mi ale vypadlo, jak se ta laboratoř jmenovala, tak zjistili ho i v těch chemtrails údajně. No, další velké varování, povinné očkování. To je jedno z velmi diskutovaných a podle mě docela neblahých dopadů, protože se to dá vlastně zneužít jako alternativní biologická zbraň. Dokonce jsem slyšel nějakého doktora ze Spojených států, který říkal, nenechte se očkovat, ten skutečný virus bude v tom. Liberálně dementní Evropa ukázala, že to myslí s vyhlásením původního obyvatelstva docela vážně. A na tu pandemii ze začátku vůbec nereagovala. Chlapci a děvčata z EU komise zalezli do děr, evropské řízení v troskách, kromě teda keců, že hranice měly zůstat otevřené. No ale všichni už na ně kašlou, no a teďko teprve začínají chápat, co se děje a začínají pozdě honit, co se dá. Důležitý je, že ta pověstná EU solidarita se ukázala jako prázdná bublina, praskla. Itálii pomáhá Čína, Rusko a Kuba. Německo udělalo akorát to, že ukradlo kontejnery se zdravotními pomůckami pro několik států, včetně nás. No a prostě ty EU instituce ukázaly, že jsou bezzubé, prázdné a nesmírně drahé. globalizovaný svět se ukázal jako nestabilní a snadno zranitelný. Důležitý taky je, že ten kretenismus, multikulty a LGBT a já nevím, jaký politizmy vlastně ztratili dech. No a na to ukázalo, že stojí za to. Zvládlo by obrovské cvičení u hranic s Ruskem, ale umravnit Erdogana ve válce členských států NATO to nedokáže. Ochránit Evropskou unii a její hranice to taky nedokáže. No, samozřejmě Čína a Rusko opět posílili svůj mezinárodní kredit díky tomu, že vlastně pomáhají Evropě jako nikdo jiný. Ti, kterým jsme lezli do řeči, se na nás vyflákli, ty, na kterých jsme plivali, nás teď zachraňují. No, padají burzy, miliardáři prodělávají, kromě těch, kteří to věděli předem, ty zase viděli velký peníze, jako vždycky. No, bankovnictví se taky trochu třese v základech, protože neví, jak to dopadne. No, prostě jedním slovem řečeno, chceme-li zachránit Evropu, musíme se zbavit Bruselu. Takže to je tak v kostce to, co jsem se snažil vytěžit z dopadu euroviru, teda euroviru, koronaviru na Evropu. No, to je zajímavý název, to jsem se zapamatovat. A já to vnímám jako docela pozitivní zjištění.
Dobře, takže to bylo taky hodně zajímavých informací, na které budeme určitě rozvádět. A vy, vážení posluchači, diváci, můžete samozřejmě taktéž volat, protože telefon vidíte na obrazovce 608 12 14 19. Slyšeli jste tady mnoho námětů a zkuste nám třeba zavolat, ale zase ne, abyste to přeháněli moc, abychom z toho neudělali velké divadlo. Zkuste nám zavolat, co byste ještě chtěli slyšet okolo toho, nebo co se vám jako nezdá, kde váháte v nějakých těch argumentech, kde jste našli něco jiného. Úplně klidně, ale jenom neříkejte, toto je něco jiného a je to tak, jak to říkají v televizi. Je to pravda. Jo? To je to špatně. Prostě zkuste najít nějaký. My vám tady ukážeme určitě mnoho těch statistik a mnoho zajímavých věcí, až na to přijde řeč. Takže volejte k tomu, když tak. Ano. Nebo posílejte něco, pokud najdete něco nového, tak mi to pošlete na můj mail, na Svobodný vysílač a já to tam budu, když tak, taktéž dávat. No, Milane, jsi na řadě, takže můžeš rozjet případně nějakou už konkrétně nějakou záležitost, co by si chtěl říci, co se tě zdá, co se tě nezdá, co by si chtěl lidem sdělit, protože to je velmi důležité.
No, je toho samozřejmě hodně, ale jenom bych ještě reagoval na to, co říkal o Olda. On tam mluvil vlastně že bude pozitivní, že vlastně budou ořezány jako výdaje na určité, řekněme, aktivity, které by se daly označit jako ten mimovládní sektor nebo tamto kolem těch aktivistických věcí a tak. To samozřejmě to jako je pravda, to samozřejmě jakoby bude, ale to není jakoby úplně jakoby podstatné vlastně ve světle toho, co nás čeká v příštích týdnech a měsících, protože to ořezání výdajů bude masivní a bude úplně všude. To znamená, tady vůbec jakoby, tady je třeba úplně jako zapomenout na to, že až tahle ta akce skončí, že něco bude jako dřív. Nebude jako absolutně nic jako dřív, protože tohle je prostě ekonomický tsunami, ekonomický převrat. To znamená, my budeme mít jako úplně jako jiný starosti. To nebude jako, že se to jako přežene. My jsme tady byli zavřený, tak jsme si udělali prázdniny a pak se prostě pojede dál. Ne, jako to bude všechno úplně jinak. A to si myslím, že je hlavní, jako to, že už by konečně lidi měli přestat se zabývat jako nějakým virem, který vlastně vůbec jako není ve světle toho, co bude následovat jako absolutně důležitý, ale měli by se prostě začít zajímat o to, jako kde budou pracovat, kde budou bydlet a jako jaký tohle vlastně bude mít jako dopad, že vlastně někdo zavřel, v podstatě zastavil svět, jako v uvozovkách, nebo když budu jako konkrétnější, tak zastavil jakoby celou zemi, přestalo se jako obchodovat v určitých jakoby segmentech, cestovat, jako to bude mít jako nedozírné následky a myslím, že to spousta lidí ještě jakoby nechápe, protože se prostě zabývá tím nepodstatným malým virem, ale to bude prostě obrovský, něco takového jsme nezažili a já se obávám, že jako do Čech dorazí jako drsný kapitalismus a že takový ten náš tady, ten takový ten jako zatuchlý postkomunistický rybníček, jako že na něj budeme jako s láskou vzpomínat.
Ano, diktatura, tady bude samozřejmě omezování. Oni se velmi...
Samozřejmě jako tak, jako teď, jestli ještě někdo se domnívá, jako že máme svobodu, tak to už asi jako teď právě jako je vidět, jak to je s nějakou svobodou, ale myslím, Pavle, že jako to takový ty jakoby vedlejší efekty jako nějakých těch jako opatření, jako že když se prostě, já nevím, omezí například v uvozovkách platba hotovostí nebo něco, takže jako už to tak zůstane, vždycky, když se něco zavede dočasně, tak už to tak zůstane, to asi jo.
To jsem právě chtěl říct, no, že to tak zůstane už, no.
Ale to asi jako jo, ale myslím si, že jakože to vlastně bude ten nejmenší problém jako ve srovnání s těmi starostmi existenčními, které vlastně nastanou jako pro mnoho lidí. Takže to, jak říkal Olda k tomu ořezávání výdajů, a pak tam ještě jakoby zmínil vlastně, nevím už přesně tu celou tu souvislost, ale s tím jakože střední třída, jako, no tak já myslím, že
jako
střední třída jako žádná už moc nebude.
To už padne úplně, samozřejmě. Dřív by mi zajímalo, když jsi to nastínil, tento problém, jak to bude potom, kteří lidé, podle tebe, s jakým vzděláním, nebo poznáním, nebo já nevím, s postavením, z toho vyjdou, myslíš, nějak lépe a kteří naopak hůře. Vycházejme z toho, že opravdu to už nebude takový, jako to bylo předtím, protože ty opatření, které zůstanou, třeba špehování po telefonu, dneska se chlubí s tím, jak krásně spolupracují s operátorama a s bankama na tom, aby vyhledávali ty lidi, kteří jsou potenciálně nakažení. Ano, takže toto zůstane, to se osvědčilo, to funguje a to zůstane samozřejmě a to už bude legální. Já mám obavy, že při každé malé příležitosti lidi už budou nosit ty náhubky. Pro mě to je a pro mnoho lidí je to symbol, náhubek, byl náhubkový zákon, že jo? To znamená drž hubu a krok, hotovo. Je to takový symbol, prostě když si dáš tu roušku před ústa, tak je takový symbol, že už prostě do toho nebudeš moc vůbec kecat. Takže toto všechno tady zůstane. Kteří lidi podle tebe, v jakém postavení, nebo jak jsem říkal, nebo bohatý, nebo já nevím, nebo který vyjdou z toho lépe, do toho nového, protože nebude to fakt už jako to
brát. To je jednoduchý. Vyjde z toho relativně dobře každý, kdo není zadlužený.
Skoro by se nechalo říct, že opak je pravdou, jo? Že ten dluh mu nikdo nesebere, kdežto tu hotovost nebo respektive ty peníze přijít.
Ne, je to jinak. Prostě jako teď vlastně se dostáváme, jako ono se o tom ještě nemluví, protože se prostě hraje ta komedie s těmi ručníky přes hlavu, nebo co to máme nosit. Tak jako by to je právě ta, jako ten vtip, jako že všichni řeší to, co mají nosit jako by na tom, ale jako vlastně propouštění už natvrdo začalo. To už se jakoby reálně děje, jenom to ještě není vlastně to hlavní téma, protože oni musí prostě celý den vlastně popisujou jako stav někoho, kdo se jakoby nakazil a prostě tohle kdyby dělali s každou nemocí, tak prostě nevylezeme už do konce života ve strachu z baráku.
Ano.
Takže jakoby to samozřejmě jakoby zabírá ten jakoby prostor. A jakoby až tohle skončí, až tohle to tak vlastně už bude všechno hotovo, jako už bude všechno jako prostě teď se děje to podstatné na to, co se většina lidí jakoby vůbec nedívá. A začíná jakoby to propouštění a prostě bude to pokračovat a bude toho hodně. Takže samozřejmě jakoby nejvíce ohroženou skupinou obyvatel budou vlastně ti, co mají dluhy, to znamená hypotéky a podobné věci, což se obávám, že je jakoby velká část obyvatelstva.
Souhlasím s tebou. Takže ty to vztahuješ vyloženě na peníze, myslíš, co se týče nějakého poznání
to nebude mít vliv,
podle tebe?
No to je to nejdůležitější. Vlastně tohle to celé se děje kvůli ekonomice.
No tak tohle samozřejmě.
Ekonomická záležitost a vlastně nic jiného v tom není důležitý. Jako samozřejmě teď mě někdo chytne za slovo a řekne, že je na tom důležitý jako zdraví a zdraví je důležitý vždycky. A není to tak, že prostě teďka najednou někdo řekne, že něco jako lítá ve vzduchu a teď si začnou lidi mít ruce. A to se má dělat furt vlastně, protože to zdraví jako my špatně prostě jíme, špatně spíme, máme špatnou životosprávu, vlastně necvičíme a to jsou ty věci, které jako se mají řešit vlastně pořád, takže samozřejmě zdraví je na prvním místě, ale není to tak, že prostě
To jsou ty emoce, jak jsi říkal, jak tak oni řeknou ty představitelé a ta ministryně financí, že teď vystoupí jako taková starostlivá matka, jako prostě zahrá ty emoce. Jo, to jsou ty emoce, na kterým lidi skáčou a prostě sežerou jim to úplně za
zdravákem. Ale zdraví je to poslední, o co
tu jde teď. Ano, přesně, o co jim jde.
Zdraví nejde.
Ano, akorát to na to nahrajou. Dobře.
Nejde o zdraví, jde jako vždycky o prachy.
Ano, přesně tak. Oldo, co si myslíš ty na stejnou otázku? Kdo si ty myslíš, že z toho vyleze nejlépe do toho změněného světa? Já pořád předjímám, že už to prostě nebude, tak oni si pořád lidi myslí, že se z toho vyspí, že ta ekonomika se zase znova zvedne a jede se dál, ale tak to nebude, pochopte to, ekonomika, když se to zastaví jednak, ty stroje a všechno, ty kola, ty ekonomiky, tak to bude velmi těžký to zase rozjet. Ano, takže co si myslíš ty, Oldo, kdo podle tebe z toho vyleze nejlépe?
Nejprve si musíme zodpovědět otázku, která podle mého názoru je mnohem podstatnější. A to je, do jaké míry se z tohohle všeho dokážeme poučit a do jaké míry pochopíme, že, jak to formulovat, etika nebo nějaký vnitřní princip mravní je jednou z největších hodnot, na kterých, nebo pilířů, na kterých ta společnost musí stavět. Že ta etika musí mít vždycky náskok před technologií a stát vysoko nad zákony, než kvůli nad justicí. Proč tohle to říkám? Pokud bychom tohle začali respektovat, tohle poučení si z toho vzali, postupně se dostaneme do souladu se zákony života nebo vesmíru. A když tohle uděláme, tak se začnou problémy řešit neuvěřitelně lépe a rychleji. Ale pokud si z toho poučení nevezmeme a ponecháme opět vlastně rozhodovat o společnosti anonymní banky nebo majitele anonymních bank po celém světě, opět dáme zelenou chamtivosti, kariérismu, politickému a něčemu ještě, no tak pak ta společnost bude vypadat úplně jinak. V případě toho prvního si myslím, té první varianty, si myslím, že velmi rychle pochopí ti, co by nás v souladu s tím vyšším etosem vedli, že pilířem společnosti je člověk, který pracuje a něco té společnosti dává. Pilířem sociálním je rodina, klasická rodina, muž a žena, kteří plodí děti a vychovávají je. Že pilířem výchovy a vzdělávání vedle pravdy a historické pravdy jsou hodnoty, které vlastně jsme zdědili prostřednictvím pohádek a mnoha dalších věcí od našich předků. A tak bych mohl pokračovat dál. V tom případě se samozřejmě bude soustředit na to, aby pomáhala těm, kteří nejvíc pomáhají. To znamená lidem, kteří pracují nebo chtějí pracovat, kteří tvoří nebo chtějí tvořit. Stát by měl dát zelenou a na nich budovat postupně ekonomiku. Velmi rychle s velkými podporami. Týká se to zemědělství, abychom měli co jíst. Týká se to části tradičního průmyslu, který jsme tu měli a vlastně tu ještě máme zbytky těch špičkových machrů, který to všechno vedli a dávali dohromady a tak dále a tak dále. Tuhle variantu bych viděl tedy jako rozumnou a dovolil bych si tvrdit, že člověk, který dodržuje zákony, pracuje a něco dává společnosti, by měl se být, nevím, jestli říct jako vítěz, ale určitě ne jako poražen. Na druhé straně prohrajou všichni paraziti. To je vlastně opak trendu, než který je dneska. Přece nemůže společnost, která projde takovým šokem, vydržovat si na svém těle parazity, kteří na rozdíl od skutečných parazitů jí chtějí doslova zničit a zhubit. Normální parazit většinou
Není tak zlej.
Není tak zlej, prostě nechá tě žít.
Ano,
v případě té druhé varianty, že se tohle respektovat nebude a půjde se opět tou cestou té chamtivosti, tak tahle skupina lidí, na kterých by měl ten stát nějakým způsobem budovat svou existenci, ta to odnese nejvíc. A já se bojím domýšlet, kam až by to mohlo zajít. Mhm. Takže jako takhle trochu oklikou.
Dobře, máme tu první telefon, volá paní Jana. Takže, paní Jano, jste ve vysílání, prosím, můžete se vyjádřit.
Dobrý večer, pozdrav pro všechny pány a posluchače. A já mám takovou otázku, nebo co to napovídá. Kurs naší koruny k euru je asi 27,60 nebo 70, protože on je tam poměrně velký rozptyl. K dolaru je 25, asi 60 až 70, dokonce byl 26 předevčírem. Mm-hmm. A když byste si chtěli koupit kousek zlata nebo stříbra, absolutně nekoupíte. Takže tohle to jsou jako takový marginální věci, který teda ukazují pravý stav věcí. A já bych byla ráda, kdyby se k tomu pánové vyjádřili. A jenom pro pobavení, dneska jsem četla, dostala jsem jako takovou upoutávku a tam byl pan Kalousek, který prohlásil, pusťte mě na den, na dva nebo na kolik, nebo na 4 hodiny dokonce na ministerstvo financí a já vám předvedu, jak získat peníze. Takže to je jako perlička. Ano. Jo, jinak hezký večer, já vás budu poslouchat, ano?
Děkujeme. Tak, já jsem se chtěl zeptat nejdřív teda paní Jany, jak ona si to myslí, ale dobře, slovo máte vy, takže Milane, můžeš povědět paní Janě na tu otázku. Mě by to taky docela zajímalo, já jsem čekal teda, že, ten dolar, že to euro jako půjde dolů, vzhledem k tomu teda, sakra, jak my jsme na tom tady dobře, jak říkají, a to, ale je vidět, že to absolutně pořád, že to prostě nemá logiku vůbec, ten finanční systém a to, jo, že to je všechno nějaký podivný. Že to jde po staru, tak pořád ještě.
On tu logiku má, ale ne pro nás, protože...
No říkám, jde to po staru.
My zatímco prostě hledáme virus, který svět neviděl, tak prostě tady probíhá obrovský biznis. Jako to je, my si to ty lidi uvědomují, ale zatímco my sedíme doma, tak prostě tady jako všude okolo nás prostě ty velký dělají prostě biznis jako století.
Ty finanční záležitosti, no, finanční burzy?
Nejenom ty finanční, ale tak se jako stačí se jenom podívat. Prostě když musíme nosit povinně jako roušky, musí se všechno vybavit dezinfekcema, ochrannými prostředky a vším tím, jenom jako to teď se vlastně stačí podívat jako kolikrát se zvýšily prodeje vlastně potravin a všeho možného. To znamená, to je jako teď, co se vlastně děje, je, že se prostě přesouvají jako obrovská množství jako peněz z jedných kapes do druhých kapes. A jakoby bohužel tím, že většina lidí to pořád jako nechápe, tak prostě se přesouvají peníze z jejich kapes do cizích kapes, protože všichni nakupují jak zběsilí a nešetří. Takže jakoby to je ta další věc. A to jako euro a ty kurzy, to jako já samozřejmě nevím jako přesně, protože do toho jako nevidím, respektive protože jako nejsem ekonom, ale jako tipuju nebo troufám si tvrdit, že prostě ty kurzy jsou nastavený jako dobře pro ten obchod, který teď probíhá, jestli jako mezi zahraničím a Českem, to znamená nějak to s tím určitě bude jakoby souviset, ale jako nebudu jakoby konkrétnější, jenom si prostě myslím, že to souvisí jakoby s tím obchodem, protože jako to jsou teďka prostě na tomhle tom nejvíc vlastně vydělávají zase jakoby ti velcí, a to už bude jakoby to už bude pořád takhle, protože
pokud si to neuvědomím a neuděláme tomu přítrž. Podle mě teď je neskutečná šance, aby si to ty lidi uvědomili, a pokud z toho prostě vyjdou s tím, že řeknou, děláte to dobře bojujete s tím virem, no tak jim dají ještě větší mandát tomu, aby to dělali ještě víc samozřejmě. A my opravdu skočíme, teď se rozhoduje, jestli skočíme do toho NVO natvrdo, anebo ne, ano, nebo jestli se z toho vymaníme.
To už je daný.
No, já si nemyslím, že teď, já to vidím teď, tu hranu. Buď tam skočíme, tím, že si to neuvědomíme, co to je vlastně za vaděru, nebo si to uvědomíme a ještě máme šanci se z toho vymanit.
Pavle, ale já jenom položím řečnickou otázku. Ano. Jakou máme šanci se z toho vymanit, když přijde většině lidí úplně normální chodit ven s hadrem se z obličej ještě před měsícem, kdybys tohle udělal, tak na tebe budou volat docenta Chocholouška, nebo před dvěma, nebo před třemi. A teďka prostě vlastně mi řeknou, něco se děje, všichni sedí doma a tři čtvrtě lidí to nechápe, tak jako tam není co řešit, nic měnit. Milane, prostě to je takhle udělaný prostě už.
Ano, ty jsi mě asi špatně rozuměl, já jsem to chtěl říct s tím, že to je přesně ono, ten případ. Buď ty lidé si to teď konečně uvědomí, protože to už je tak vokatý neskutečně.
Ale oni si to neuvědomili, jakoby doteď. Tak,
doteď to ještě nebylo tak vokatý, je to čím dál tím vokatější, ano. Čím dál, jak jsi říkal, se to tady odehrává přímo před našima očima. Přímo nám to ukazují, koukněte se, co s váma děláme. A ty lidi si to neuvědomují stále, to je pravda. Ale ještě, to by měla být role nás, jako prostě lidí, kteří to ví, jak to ve skutečnosti funguje, kteří by jim to měli denně vysvětlovat, že je to tím úplně co jiného. Funguje,
ale jenom prostě vidím, co se děje.
No jasně, teď, samozřejmě.
Jako hele, ale jak to dopadne? A to je to, proč jako jsem skeptický k tomu, jako, nebo proč si myslím, že už je to dávno jako rozhodnutý. Protože co se stane, až tohle skončí, tak ty lidi ještě zatleskají, že to přežili. Ještě budou, jako ještě přijmou ještě budou jako rádi, že to přežili.
To, samozřejmě, to je ta jedna možnost. A pak jsme tam. Pak jsme tam. To je úplně jasný. Já dám prostor teď ještě posluchači Václavovi. Tak Václave z Plzně. Hezký večer.
No, samozřejmě, to je ta jedna možnost. A pak jsme tam.
On se poslouchá rádio místo telefonu.
Prostor teď ještě posluchači Václavovi. Tak Václave z Plzně.
To to nenaučí. Nikde se to nenaučí vypnout to rádio, že?
Neposlouchám.
Tak nic, tak to vypneme. Až se naučíte vypínat rádio, tak potom... Jo, ale až se naučíte vypínat rádio, tak potom zavolejte. Tak, dobře. Milane, ty jsi to nějak objasnil, řekl si svůj názor na tu věc. Já mám teda v tomto případě nepatrně jiný. Já jsem schopný věřit i být trochu optimista.
Jo, já bych rád, ale radši budu příjemně překvapen.
Tak ale pokud bude málo těch optimistů, tak se to nestane, že jo? Takže jde o to, aby nás bylo víc těch optimistů a abychom jaksi nakazili, opravdu nakazili tím správným koronavirem, nebo jak to nazvat, ty lidi, aby to pochopili. Tak už voláte Václav znovu, tak věří, že má IP radio, jinak to bude problém. Tak slyšíme se, haló?
No, slyšíme se, teď
tak,
slyšíme.
Tak teď jsme v rádiu, teď už jsme rovnou vysílání, tak prosím.
Díky. Václav z Plzně. Prosím, pana Vidláka, aby tajně dělal normálně debilní propagandu těm kreténům,
který nedělá, Václave.
Který nevěří na to, že tady nějaká nákaza je. Já taky nesouhlasím s těma věcma plně, ale prostě je to tady a je to hrozivý. Pravda je, že nikdo určitě to neudělal proto, aby tady rozbil nějaký blbý Čechy. To určitě ne.
Ne, jenom Čechy,
jestli
ne.
To myslí,
celou globální...
Ne,
Václave, prosím, vynechte ty pojmenování.
Ty opatření, který zavedla tady vláda, ať ji nemám rád, tak jsou velice dobrý. Ale vy hold roušku nenosíte, nepotřebujete ji.
Samozřejmě nosím.
Víte co? Jděte do prdele. Díky, na shledanou.
Tak Václave, tak to byl poslední telefonát dnes, předpokládám, na shledanou. Tak,
myslím, že na furt. Ale to je přesně to, o čem mluvím. Ale tady nikdo nemluví o tyhle, tohle je globální věc, že jo? Tohle,
přesně, to je globální věc.
Tohle je na globální ekonomiku. Ale já si myslím, že jakoby na to asi ani nemá cenu jako reagovat, protože tady nikdo neřekl, že tu není žádná jakoby nákaza, jenom prostě je to něco jiného, než za co se to vydává celý.
Ano. Je tu nákaza. Samozřejmě, že tu je epidemie, ale ta tu je každý rok. Ano, takže o to jde. Tentokrát se jaksi šáhlo do klobouku, protože to bylo potřeba, vytáhl se nějaký konkrétní, tento se zrovna hodil, no a jedem. A rozjedeme to a zastavíme celou ekonomiku.
Já jenom ještě bych jakoby řekl, že jakoby já možná jsem debil, ale to nezmění nic na tom, co se teď děje a co se dít bude.
Přesně tak.
A možná to uvidí pan Václav později.
No, doufejme. Tak jo, Oldo, pokračuj. Určitě máš tomu, co říct.
No, já bych teďko zase sáhl do jiného pytlíku. Já jenom jsem sledoval takové hlavní události za těch 14 dní, které v souvislosti s tou pandemií tak trošičku vyčnívají nad hladinu a nejsou úplně obvyklí. Začnu tím, že podle informací, které už oficiálně jsem slyšel v angličtině z Ameriky, oni to teda nepouští rádi, tak to vypadá tak, že ten koronavirus se objevil v Americe, dokonce snad na to nějaký lidi umřeli a dělali následnou pitvu a našli ho tam. Ještě dlouho pár měsíců předtím, než se to dostalo do té Číny. Potom v nějaký kanadský laboratoři, i když se tvrdí, že to uniklo z americké laboratoře, tak tam pracoval nějaký manželský pár, čínský, já ty čínský jméno prostě neumím vyslovovat, a ten najednou dostal v loni padáka i z několika doktory, který tam nacvičoval vlastně na výrobu. To byla laboratoř nějakého čtvrtého stupně utajení, kde se vyvíjí tyhle ty biologické zbraně. No a údajně to dostali kvůli tomu, že prozradili Číňanům, že ten virus je specifikován právě na, nebo zaměřen především na tu rasu těch, jak my říkáme, žlutých, prostě Číňani, Japonci a tak dále. A kvůli tomu, že dostali ten vyhazov. Potom jste z té laboratoře ztratil 20 ampulek, které s nějakým nebezpečným virem, které údajně vezl nějaký člověk, který ho zachytili v Americe, no a dostal za to 17 dní vězení. A nikde se o tom nepsalo, nikde se to pořádně nehlásilo, což je taky taková zajímavá věc. Takže takové ty predikce toho, odkud se ten virus vzal, byly docela zajímavé. No a teď se vracím úplně na konec. Jak jsem řekl, zdá se, že zbraň, kterou někdo chtěl na někoho z nějakého důvodu použít, přestal ovládat, že mu to kdo si vyrazil z ruky a začíná se to obracet proti němu, kdo jinému, já mu kopá, sám do ní padá. Teďko jsem se totiž doslechl, že v Americe, kromě toho, že tam stahují veškerý nebo většinu vojáků ze světa, dokonce i ze stálých základem, stahují část kvůli koronaviru, prej, tak se tam už připravují nějaký mobilizační rozkazy prostě v armádě na převzetí moci nad Spojenými státy. Na nějakou dobu nebude platit ústava. Akorát jedný věci jsem se nedopátral, dokonce jsou už vydan konkrétní funkce, kdo bude co dělat. Akorát jsem se nedopátral k tomu, jestli to je práce Trumpa nebo toho Deep State. Já jako si nejsem úplně jistý, kdo za tím stojí, ale horší varianta je, že zatím je Deep State. Takže to je takový zajímavý kruh, odkud to
vlastně State zešlo. Deep State je možná za tím, že to způsobili, že to rozjeli, ale jak jsi říkal, do jinému Janu kopá. Nakonec samozřejmě kdo může převzít? Tam má pravomoci největší, má, samozřejmě prezident, takže...
Samozřejmě vrcholový pravomoci má prezident, tak. Ale teď si tam impeachment, předtím byly ovlivňování voleb ruskýma agentama a takovýhle další věci, oni to zkouší pořád, ano. A když se to nedaří, tak si myslím, že jedna z variant je, jak odstavit Trumpa, že se to převezme vojenskou mocí. Ano. Ale na druhé straně, podle mýho názoru, by měli čekat na chvíli, kdy Senát nebude schopný pracovat, nebo Trump nebude schopen pracovat, protože jen tak samo od sebe to jako by bylo hodně velký riziko. Ano. No a další věci, které takhle vyplavaly, jednak jsem zmínil tu pomoc Itálii. Zajímavý na tom je, že kromě Číny, Ruska a Kuby nikdo jiný jim nepomáhá. Ani ta slavná EU, která podle Lisabonské smlouvy má i takovýhle věci řešit a pomáhat. Ale co mě úplně vyděsilo, Rusové, když tam vzali tu pomoc, tak museli s letadlama měnit trasy, protože Poláci je nepustili přes svoje území. Zakázali průlet, což já považuji za pěkné svinstvo. No a potom, když to tam přistálo a tím se dostáváme k poslání zkumavky, tak se vůbec nezahlíd někde zmínku v ČT o tom, že tam přistálo asi 14 letounů, který tam vezou tu, nejen, že tam vezou zdravotnickou pomoc, ale vezou tam i nějaký speciální stanice testovací, vezou tam asi stovku odborníků, já nevím, co ještě. Ale jediná zmínka byla na Primě, tuším, že tam přistálo letadlo s pomocí, jo, nebo s nějakým materiálem. A jinak prostě nic. Proboha, proč ta česká televize tuhle informaci nepustí? To je něco nepochopitelného. Nebo to, že Poláci jim nedovolili průlet. No a další taková maličkost. Zajímavý je třeba to Řecko. My máme v zahraničí na těch misích fůru vojáků. Ono se jsou na těch misích v počtech kusů nebo maximálně desítek, ale jsou. Proč jsme je už dávno nestáhli a neposlali do toho Řecka? Chemická jednotka z Afghánistánu dorazila teprve teďko. Proč už to není 2 měsíce? To jsou takové docela zajímavé věci. Rakousko zakrývá symboly EU. Itálie ta nahrazuje symboly EU dokonce ruskou vlajkou. Prostě na mě to dělá dojem, že ten západ byl úplně odhalen, těm státům postupně dochází, s kým mají tu čest, a že teda tuhle ta byrokratická vláda psychopatů prostě končí, což je podle mě dobrá zpráva. Maďarsko přibírá kontrolu nad klíčovými strategickými firmami a také neziskovkami. Mám takový dojem, že pražská kovárna už dostává průjem. No a prostě těch věcí takových zajímavých je celá řada. A určitě to všechno spěje k nějakým obrovským celosvětovým změnám. Já si nějakou představu dělám, ale nemám na to dost důkazů, takže vlastně řeknu naopak takovou věc, která snad někoho potěší, někdo si řekne, co potom říká za blbosti. A to je to, že jednak jsem se v tom článečku strach zabíjí víc než pandemie. Znáte placebo efekt, ale je i opačný efekt, že když člověk věří něčemu zlýmu, špatnému a furt si to v hlavě otáčí, tak ono se to opravdu stane. Já v tom druhém článečku jsem kvůli tomu strachu, že zabíjí mocněji než virus sám, vlastně ukazoval, jak obrovskou moc má myšlenka, nebudu o tom teď mluvit, ale ta děsivá nebo zázračná moc mysli opravdu funguje a nikdo tomu neuteče. Takže bacha na ten fenomén strachu, souvisí to s tou, jak už jsem minule nebo předminule zmiňoval, bitvou o vědomí a svědomí člověka a celých národů. A ten strach se teď šíří v celoplanetárním měřítku a není to náhoda, má to i nějaký duchovní pozadí s tím, jako otravovat nebudu, ale jak říká, bacha na ten strach, bacha na ty pochybnosti a všechno, co s tím souvisí. A to pozitivní, co jsem chtěl říct, a tím teď s tímhle krátkým vstupem skončím, je, že jak jsem mluvil o té harmonii se zákony života, tak ta Česká republika může sehrát docela zajímavou roli v podobě takové jiskřičky nebo startovacího momentu. My údajně už podle starých nějakých vizí a poselství a vizí. Prostě máme několik specifických předpokladů, že by se to mohlo stát. Poprvé to naznačovala už Sibyla, potom o tom hovoří někteří proroci, kteří říkají, že do základech toho té české země je jakýsi velký modrý kámen, který má jedinečné schopnosti, teď o tom asi nemá cenu vést dlouhou diskusi, a taky o tom, že když kdysi dávno do české země spadl, nebo ona ještě neexistovala tenkrát, a nějaký asteroid, který snad vytvořil tu naší kotlinu s těma hraničníma horama, tak v hlubinách někde pod Vyšehradem zhruba mají být zbytky toho meteoritu, nějaký balvan, který je zajímavý tím, že má naprosto jiný, mnohem vyšší vibrace, než má náš svět, než má naše planeta. A on díky tomuhle vyzařování má schopnost působit jako katalyzátor na oddělování toho zla a dobra a hlavně na to, aby nakonec došlo k velmi rychlému vzestupu mentálnímu, v podstatě i fyzickému a dalším. Takže jestliže si to nezničíme nějakými Kalousky a Štětinami a dalšími dalšími úkazy, tak by nám ten virus mohl po překonání všech těch problémů a odkrytí celé té obrovské scény, která zatím stojí, té režie, tak by nám mohl přinést docela zajímavé události.
To je docela zajímavý. Já nevím, já ještě zkusím rozjet, vydržíte ještě chviličku do pauzy, nebo už mám dát pauzu, pánové. Co vy na to?
No, já tam ještě pár vteřin mám.
Dobře.
Moje prostata drží.
Tak je to super. Tak já tam ještě, protože se to tam šop omylem, tadyhle tu titulek, který je i dnes samozřejmě. Všimněte si toho titulku. Já jsem jen tak pro zajímavost testoval ty lidi různý, kteří takto přeposílají takovéto věci, a hodil jsem jim to na Facebook, tohle ten titulek. Okamžitě se tam začaly objevovat další a další šílenosti, jak z té Itálie, jak to tam všechno prostě padá, kolik je tam mrtvejch a podobně. A nikdo si nevšiml, pánové, vy jste si všimli tady toho datumu, který tam je, kdy to bylo vydaný, tento titulek na mainstreamu. Všimněte si, 12. února 2019. A to je síla, jo? Protože tenkrát, před rokem, to bylo mnohem, mnohem horší. Když se tady koukneme potom na tabulku, to je jenom taková úplně jasná věc. Tady to je vidět, ono to je sice trošku menší, ale možná, že si toho všimnete, tak je tam úplně jasno řečeno. A to je u nás v republice. Počet případů chřipky loňský rok za celý to období těch 6 týdnů, mimochodem jsem zvědav, jak dlouho to bude trvat, toto šílenství. Podle mě to bude trvat taky tak 6 týdnů, protože to je přesně období epidemii chřipky. Tak je tam 1758 případů loni a z toho bylo hospitalizováno 184 a umřelo 31 lidí. Představte si to. Tak takové to bylo loni. Letos nemáme zdaleka ještě ani to, co bylo loni. Ale zase si všimněte, je tam taková maličká věc, kterou jsem zase nechal na posluchačích a vlastně především na divácích, aby se na to koukli. Počet případů, tohleto je počet případů na 100 000 obyvatel. Takže 1758 na 100 000 obyvatel, počet úmrtí na 100 000 obyvatel, hospitalizací na 100 000 obyvatel. Kolik my máme tady v republice, prosím, čili je to 100krát víc bylo loni na obyčejnou chřipku všeho, než co máme letos. 100krát. Ale to nikoho nezajímá. A když se koukneme před loni, je to prakticky to samý. Pořád čím dál to samý. Takže na co si tady, prosím vás, tentokrát hrajeme? Jde o to, vadí vám, že když někdo umře na obyčejnou chřipku, tak je to rozdíl, jako když umře na to současného koronavira? Je v tom nějaký rozdíl těch úmrtí?
Je v tom
dobře,
rozdíl.
Tak prosím, povídej, jaký?
Je v tom velký rozdíl a řekla to na... teď, jak, já nevím, kde to bylo, takový ten, jak dělá ty rozhovory Štrunc, Pavel Štrunc, je to někde na info.cz nebo někde, on dělá takový ty video rozhovory s různými lidmi. A teď, já jsem to viděl včera a byl tam rozhovor s primářkou nějakého oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a bohužel si nespomenu na to její jméno. A ona vlastně řekla, že rozdíl mezi koronavirem a všemi jinými infekčními nemocemi, které oni tam jako řeší, je v tom, že koronavirus má skvělý marketing.
No, tak. Ano, samozřejmě.
Takže to je ten rozdíl.
Samozřejmě,
a hlavně,
rozdíl,
jakoby, já bych to uvedl jenom na vlastně konkrétním případu té manipulace mediální, protože vlastně ty titulky, které se teď objevují, že prostě někdo zemřel v Česku na koronavirus a že jako byly ty titulky Česko má první oběť koronaviru a to jsou jakoby to je to, že zemřel na koronavirus, ale ten pán, kterému bylo 95 let, ležel někde delší dobu v léčebně dlouhodobě nemocných a měl, já nevím, kardiostimulátor, měl asi jako, já nevím, kolik chorob a on byl, jako on by zemřel třeba za týden nebo za měsíc, jako to, a tohle bylo jenom, jako to vůbec nesouvisí s tím virem, ale když to prostě budu takhle jakoby zdůrazňovat na úkor, já nevím, třeba chřipky nebo nějaké jiné nemoci, tak samozřejmě, jako kdyby každý, kdo umřel jako na chřipku, od rána se prostě popisoval jeho zdravotní stav, jestli už se mu dýchá líp, jestli prostě to. A pak řeknu večer, prostě zemřel na chřipku, ale nebudu už zdůrazňovat, že měl rakovinu.
Ano.
Tak jakoby docílím vlastně tohohle efektu. A ještě bych jenom, a ta primářka to tam řekla dobře, že vlastně ona to řekla dobře, protože jako nemůže to říct zase úplně jako naplno, ale řekla, že jako nechápe ten důvod, proč se to dělá, ale že to je naprosto jako nestandardní a nepřiměřené. A tahle ta medializace toho. A že ještě bych jenom jakoby podotkl, že pokud by prostě tady byl nějaký jako virus nebo jakýkoliv virus, tak samozřejmě ty roušky na to nemají žádný vliv, proto ty vojáci vždycky, když jdou někam, kde je opravdu nějaký nebezpečný vir, tak oni mají takové ty obleky, které vlastně jsou jako neprodyšně od hlavy k patě, to jsou jako skafandry a tam jako se můžu tomu ubránit, ale virus prostě normálně se přenáší přes sliznice, takže to můžete dostat skrz oko. Jakoby je to úplně jedno a prostě kdyby to bylo, tak jako je úplně jedno, jestli mám něco na obličeji nebo ne. Čímž neříkám, že to nenosím, já to samozřejmě jako nosím poctivě, dodržuju všechna ta nařízení a nikoho jakoby nebudu tím jako stresovat, já to samozřejmě dodržuju, jenom říkám, jako, že je to vlastně jako zvláštní a to je ale to si každý prostě může zjistit, ale s těmi fakty se nakládá vždycky různě A jako proto bych i doporučoval si přečíst třeba ty články, protože tam to všechno jako je rozebrané.
Zase další, teď to vidíte na obrazovce, další informace z loňského 1. února. 180 tisíc lidí v republice, to je asi opravdu z celých 10 milionů, 180 tisíc lidí je nakažených, bylo na 100 tisíc obyvatel, tedy přibližně 180 tisíc lidí, ano. Nemocných 1715 na 100 tisíc obyvatel. No to dneska ani nemáme to na bylo, celou republiku.
Ale to bylo, jenom to řekni, Pavle, to bylo 1715 na 100 tisíc obyvatel a v tu jednu chvíli mělo tu nemoc 180 tisíc lidí.
180 tisíc lidí.
Ale kdyby to bylo za celý rok, tak je to třeba 7x tolik.
Přesně tak. Takže o co tu Krista Pána jde? To umírání je tam taky, jenom tentokrát prostě někdo z toho potřeboval udělat humbuk. Jak říkám, vylosovali si tento vir a udělali z toho úplně něco jiného. A ve skutečnosti nechci říct, že to je neškodný vir, ale je to samý, co ten běžný vir.
Ale tak. dostal skvělý marketingově velmi dostal, dobré.
Ale proč zrovna? To jsme probírali
v té první části, ale vlastně tak si to vem, jo. Byla tady ptačí chřipka, byla tady prasečí chřipka a ten netopíří koronavirus, tak kdyby tomu někdo dal název jako netopíří chřipka, tak prostě už nedocílí to toho, že vykoupíš Kaufland.
No, teď nevím, jestli mluvíš nebo ne.
Jo, že jsem říkal, že vlastně jakoby, když by tomu dali jako název třeba netopíří chřipka nebo netopíří virus, tak po těch ptačích a prasečích a všech možných, takže to prostě nedostílí toho efektu, že uděláš tu paniku a že ti vykoupí lidi Kauflandy a Lidly a že vlastně se dobrovolně zavřou jako doma a budou prostě to. Ale jako zase, on je to dobrý, aspoň nikdo se nebouří.
No právě, to je ono, tím zamezili veškerý srocování lidí, jako už můžou spolu se bavit jenom dva lidi, který musí stát ještě 2 metry od sebe, takže není možný se jakoliv bouřit, není možný nic.
Kdyby tam byl někdo třetí, tak by mohl něco vymyslet.
Dva lidi, kteří se budou bavit, že, tak ty většinou buď se shodnou, anebo se rozejdou, že? Kdyby tam byl někdo třetí, tak už by mohl navrtat takhle někoho. Tak, máme tu další telefon, hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Hezký večer, dobrý večer.
Dobrý večer, tak povídejte.
No, jak tady k těm rouškám, jo?
No.
Jak dám v Kauflandu a já už jsem volal do studia Migra, já jsem to vysvětloval. Tím lidem to vůbec ty prostě bavíš, řekl mi troušky a na ten nikdo nepřemýšlí a vemou si jeho doma. To je prostě hodná věc.
To je právě to, my se bavíme vždycky. Ta společnost se vždycky baví jenom o tom a navedejí na to samozřejmě mainstream, o těch symptomech, o těch důsledkách a absolutně už nejsou schopní dojít trochu dál do hlouby toho přemýšlení, aby zjistili, proč to tak vlastně všechno je. Protože pak by se nemohli takhle nechat prostě zvyklat. To není možné, ano? Takže je to tak, jak říkáte, no.
A potom jako někdo tam třeba volal, že důchodcům to vyhovuje, že jdou do Kauflandu od 7 do 9, že tam nejsou jako všichni ostatní, že? Takže proč by proti tomu někdo jako nějak samotného, mě to udivuje, jak to všichni dodržují. To teda jako, já jsem si myslel, co tam bude za problémy, ale prostě snad jeden.
Mají strach všichni. Teď si to,
mají strach.
No, mají šílený strach, všichni jsou posraný, s proměnutím už je 50. Všichni jsou posraný a všichni mají strach. Teďko nějaká ta ženská, nebo co někde řekla přece, že má být nějak kraslice, nebo nějaká obec nebo město, že mají do karantény a byl to prý fake a dostane za to prý 8 let v době výjimečného stavu za to, že říká, že vypouští fejky, že vypouští paniku. Takže
to by byly přeplněné věznice, kdyby v České televizi a na Novinkách CZ za každý fake šli sedět.
No právě, ale tentokrát je to ten zvláštní stav, nebo jak to nazvali, stav nouze, jo, a to prostě každý má strach cokoliv říct, každý chodí a opravdu ta rouška na hubě symbolizuje prostě držíme hubu a krok. Maximálně co můžeme, tak jako říct, jste super, bojujete s tím perfektně, je to paráda, budeme se snažit ještě víc tím bojovat, budeme ještě víc podporovat ti, kteří se takto myslí, budeme šít ty roušky, které jsou ve skutečnosti k ničemu. No prostě lidi úplně ztratili jakýsi koncept myšlení, no, rozumím.
Ale oni, když se jich ptám, já jsem se ptal důchodců a mladých lidí a takhle, protože tam v kafadu, oni všichni vědou, že to je k ničemu, všichni to vědou. Já pám na protože to jako máte,
no, ale mají, to mají všichni. Je to nařízení, ne, to není, že to mají všichni, prostě je to nařízení. Oni už tady vyhrožovali, nebo dokonce už dali nějak exemplární pokuty, asi 10 nebo 20 tisíc korun někomu, kdo odmítal mít tu rušku. No,
ale takže to není to hlavní. Já si teda.
Ale to není to hlavní, přesně tak. Jako proč ne? Klidně jako noste ty roušky, když nikdo neříká, abyste nenosili, to je v pořádku. Ale mělo by se to dělat vždycky. A neměl by se z toho dělat teda takové to, zrovna teď z toho dělat takové to drama, protože ve skutečnosti je to o něčem jiným skutečně. A ty roušky jsou jenom rouškou takzvaně. Ano, to je docela symbolický. Tím vlastně, co se má stát. Ještě něco na tom telefonu, nebo?
Ne, no, všechno jsem vám řekl, jak to chodí, to rád, aby se viděli.
Tak jo, no, to my víme, to dobrý, samozřejmě. To ani nemusíme vidět, to si dokážeme domyslet. To
je dobře, že to. Tak já jenom, Pavle, jestli k tomu můžu.
Ano, tak ještě
poznámku, že jakoby to, ono to dochází do takových jakoby extrémů, že prostě já jsem dneska jel a prostě třeba půlka řidičů odhadem, nebo já nevím, jako jestli to byla půlka, nebo lehce pod, ale on jede normálně sám v autě.
No tak takových.
On je s rouškou.
Takových je milion.
No já jsem byl z toho jakoby docela překvapený, protože kdyby si vlastně člověk odevřel jakoby okýnko, vyvětral se, tak to samozřejmě mnohem jako hygieničtější. Já si to, samozřejmě, když si to zakryju a teď někam jdu, tak se mi jako spotí prostě pusa, je to strašně nehygienický mít ty roušky, ale jako by dobrý, ale jako tomu rozumím, jako že vlastně musíš mít, tak je máš, je to v pořádku, ale vlastně teď v Brně a v Pardubicích, v pardubickém deníku psali, že denně chodí desítky udání, že volají, že na balkoně kouřil soused a že neměl roušku. Oni se normálně ty lidi bonzují jak za války. A mě to připomnělo, že vlastně gestapo v Praze za druhý světový muselo dát inzerát do novin, kde prostě prosilo Čechy, ať nechodí bonzovat, protože vlastně to ochromuje činnost toho úřadu, že oni nemají vlastně vůbec čas na tu obyčejnou práci, na tu obyčejnou agendu a teď je to tady vzas a to se nic jakoby neděje, takže co asi ty lidi fakt dělali za války.
Já jenom s tím rouškám ještě v autě. Nechci nic říkat, a to má brýle skutečně. Je problém, já teda osobně, když mám ty roušku, tak už mám menší úhel pohledu, jako jo, menší zorný úhel, určitě je. Normálně jim vadí, když je někde ťukaneček nebo prasklý okýnko, tak zatrávají pokutu, ale takhle, že totálně vlastně ten úhel toho pohledu, ten zorný úhel se skovává, nebo mizí, zmenšuje se, tak to nikomu nevadí. A navíc se mlží brejle. Přesně, ten pohled ven je naprosto špatný, úplně blbej podle mě. A je to v pořádku. A ty lidi prostě to nemusí dělat a přesto to dělají. Jo? Takže já bych na to zaopak dával, jestli to má v autě, jak by dával pokutu, protože to je úplně stejný zmenšení zorného úhlu pohledu, jako když je někde, já nevím, nebo tam má něco nalepeného, nebo víš, za co dávají pokutu kolikrát, za úplný pitomosti, jo. No nic. Máme tu další telefonát, tak já ho vezmu. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, Standa z Prahy. Mě napadla jedna věc a vzpomínám si na prasečí chřipku a pokud si vzpomínám dobře, tak hrozilo, že vlastně, nebo byl na stole zákon, že všichni budeme povinně se nechat očkovat, protože pokud to neuděláme, tak snad všichni zemřeme. To byla prasečí chřipka a chtěli nás vlastně dohnat k tomu, že všichni musíme jít povinně se nechat očkovat, protože jinak bude průser. A pokud teda jsem zaregistroval dobře, tak žádná pandemie se neudála z té prasečí chřipky a nikdo v podstatě nějak se to nerozšířilo. Takže jestli v podstatě nehrozí podobná situace.
No, hrozí.
Kdy vlastně jiný druh chřipky by mohl vést k tomu, že zase přijde nějaký chytrý zákon, který bude určovat, ano, budete muset povinně se nechat očkovat, protože hrozí to, že se to rozšíří úplně maximálně. Ale bude to stejná lež jako s prasičí chřipkou.
Přesně tak. Samozřejmě, že to hrozí. To je jedno z nařízení, který předpovídáme a který se stane samozřejmě. A bude to velký problém, protože ti lidi, kteří nebudou chtít, no tak budou za to velmi perzekováni a možná i zavíráni a nakonec budou i násilně očkováni, jo? Takže nikdy nevíme, co v tom je.
Přesně tak.
A toto tady přesně hrozí. Ale většina udělá to, že to přivítá, že to velmi přivítá, že budou naočkováni něčím. A k tomu to má vést taky. To je jedna z věcí, která je samozřejmě naprosto jasná.
Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně něco podobného, už podobný pokus, který by mohl přijít, už tady jednou vlastně byl. Mm-hmm. A tam šlo jenom o to, že hlavně o peníze v druhém případě, nebo v tomto případě, který teďka je, tak může jít třeba i o jiné možnosti, ale prostě jedno už se to tady bylo. A lidi možná mají krátkou paměť v tom, že by si na to mohli vzpomenout. No,
já si taky už nemůžu vzpomenout, kdy to přesně bylo. Vzpomínám si na to, kdy to potom dovezli a vlastně řekli, tak dobře. A začneme teda u těch nejpotřebnějších, to znamená u politiků a u doktorů, a oni to odmítli. A tím to spadlo a všechno to vyhodili. Ale jestli to bylo na prasečí chřipku nebo na něco jiného, na co to tenkrát bylo, vzpomínáte si, pánové? Oldo, ty bys si mohl vzpomenout. No, co to bylo? Bylo to na prasečí?
To byla křeččí a vlaštovčí chřipka.
Vlaštovčí chřipka. Ano, vzpomínám na to. A díky tomu... No, nebo ty, Milane, ty víš, co to bylo přesně za případ?
Ale nevím, jedna z těch dvou. No
počkej. A tady vidíte všichni, jakou máme všichni krátkou paměť. Přitom to bylo tak důležitá záležitost.
To bylo vymyšleno.
To byla prasečí nebo ptačí.
Přesně to, ale jako pamatovat si to je to důležitý, protože to něco takového bylo a já vím, že to chtěli všem očkovat. Všichni se, ne se bouřili, někdy to i jako hrozně chtěli, ale v okamžiku, když řekli, tak dobře, začneme u politiků a u doktorů, no tak to odmítli. A já vím, že nakoupili tenkrát toho hrozně moc, pak se ukázalo, že v tom je nějaký svinstvo. Já myslím, že to bylo od toho Baxteru, nebo co to bylo ta firma, jaký ty Rakušáci, nebo co. A všichni to odmítli v tichosti, ty miliardy, které za to utratili, tak jako takhle se to uklidnilo, všechno to vyházeli a je pokoj. A přesně to se chystá teď. Jak jsi říkal, Milane, je to neskutečný biznis pro ty farmaceutické firmy. Díky moc za zavolání, nashledanou.
Tak nejenom, a já bych ještě doplnil vlastně posluchače, že on vlastně mu perfektně zmínil právě tu falešnou pandemii prasečí chřipky a na to bych jenom doplnil, protože potom je ten článek, jak jsem na něj upozornil, to, jak se dělá pandemie, o tom se tam píše a je to pořád vlastně stejný, protože aby mohla Světová zdravotnická organizace tehdy tu pandemii vyhlásit, tak oni vlastně změnili ta kritéria a změnili je takovým způsobem, že vlastně z vážné nemoci, na kterou umírá hodně jakoby lidí na více kontinentech, tak vlastně vyškrtli ta nejdůležitější kritéria, jako byla právě ta nakažlivost a smrtnost a udělali jenom, že pandemie vlastně může být vyhlášena v případě, že se viry šíří na více kontinentech, což je každý rok. Mm-hmm. Jakoby každý rok při každý vlastně chřipkový sezóně. Ale takže oni, jakoby, když chtějí, tak to jakoby můžou vytáhnout a můžou to vyhlásit a když nechtějí, tak ne. Ale kdyby to bylo vyhlašováno automaticky podle těch kritérií, tak je prostě každý rok minimálně jednou. A on ten doktor vlastně, který to tehdy jakoby odhalil, protože ten z WHO, který to jakoby vyhlašoval, tak hned potom, co to skončilo, tak přešel vlastně k farmaceutické firmě Novartis, která na tom jakoby vydělala největší balík, tak jakoby přestoupil do druhého tábora. A tenhle ten německý doktor Woderk to všechno zjistil A mimochodem, to je můj vykradený článek, který vykradli na nějakém serveru celého
představení. To je fakta, myslím něco. Ano, je to přesně ano. Ono. Ale je to, jsou tam takový hezčí obrázky, si myslím. No, jinak
hezčí obrázky, ale je to můj článek, který...
Ano, je to tvůj článek, ano. To je třeba říct, ano, je to tvůj článek, ano.
Prasený malinko.
No, dobře.
On to celý odhalil a teďka o tom mluví jakoby zase, že se nic na tom nezměnilo a uvádí tam právě ta fakta. A samozřejmě, když se člověk podívá na ty statistiky, tak jednoznačně letos je epidemie infekcí dýchacích cest, včetně koronaviru, mírnější než v minulých letech.
Přesně tak to tady všechno píšou. Tak, máme tu další telefon, máme tu paní Jano opět. Hezký večer, paní Jano.
Dobrý večer. Jak jste přešli to nejdůležitější, na co jsem se ptala, a to byla otázka drahých kovů. Teď nejsou, absolutně je nekoupíte, a já chci jenom připomenout datum. Loňského roku, před rokem v podstatě, se sešla BIS, finanční elita, která rozhodla, že zlato bude součástí měny, že přestává být komodita. A vy jste se ptal, pane Hlávka, proč, to jako kolem těch roušek ten vir a tohle, já už to ani neumím vyslovit. No tak zatím je právě to takový to patlání teď nových finančních měnových programů, který určitě budou, protože ta BISka v loni sešla se z platnosti od 1. dubna, měla platit prostě pravidla, že zlato bude jako platidlo. A kvůli Spojeným státům nebo kvůli komu se to teda jaksi oddálilo a má to platit od 1. ledna příštího roku. A já jenom z pozorování, co jako si všimnu, že jo. Najednou nemáte k dostání, nekoupíte ani jednu unci zlata, ani jednu unci stříbra, prostě vyprodáno. Jo? A vždycky, když dochází k těmhletěm věcem, kdy není stříbro, není zlato, no tak to o něčem vypovídá. A já jsem chtěla slyšet od pánů, co si o tom jako myslí z ekonomického hlediska. To je totiž to důležitý, proto tu máme ten koronavirus, který jsem byl zatažený záměrně, stejně nám ho kropí na hlavu, jo, asi tak. Jo, tak zatím se dějou tyhle ty věci kolem financí a o tom je důležitý mluvit, o tom je důležitý přemítat, co to přinese občanům, a když naše republika má asi jenom 9 tun zlata, víc nemá Česká národní banka, doví, jestli to už nezašantročila znovu, jako onehdy Pantošovský, tak až tohle bude v platnosti, tak nevím, co budeme dělat, protože tahle republika nemá absolutně ani kousek zlata. Jo?
Jediná možnost je prostě se jaksi uzavřít a udělat si ekonomiku interní. Ale to je velký problém, protože jsme se úplně odevřeli, všechno jsme si zničili, aby jsme byli soběstační, takže to je velký problém. Je to těžké. Není z toho východisko prostě. Není z toho východisko.
No.
Jedině prostě, že si to lidi uvědomí, přijdou na to a pak by se to mohlo změnit. Ale pokud to pojede po staru pořád na principu těchto úročených peněz, ano, bude problém. Prostě bude ohromný problém a mnoho lidí si to absolutně neuvědomuje. Ale jsou to takový teďko, jsme nadšený, jak krásně bojujeme s tím koronavirem a všichni jsou happy, všichni jsou šťastní, že šijou roušky. No dobře, no tak prosím, tak pokračujte.
Jo, takže povídejte, já budu poslouchat.
Dobře.
Co si o tom myslíte, děkuju.
Své? Tak Milane, co si myslíš o tom zlatu? Jestli tam porusím.
Jakoby stoprocentně vlastně paní Jana má jako velmi dobrý jako postřeh. A dobře to dává do souvislosti, jako rozhodně se a vlastně dochází k jakoby, já tomu říkám, restart světové ekonomiky. A samozřejmě jako nevím, jakou bude mít podobu přesně. A, ale jako to oni si udělají, jak budou jakoby potřebovat. Jako já samozřejmě to nedokážu jakoby předjímat, jak bude třeba vypadat finanční systém, ale jako může to být tak, že se vlastně nějakým způsobem upraví, alespoň třeba v tom mezinárodním obchodování, že se bude vlastně používat nějaká měna vlastně krytá zlatem. Svědčilo by vlastně o tom to, že jako v uplynulých, já nevím, možná 10 letech v podstatě skoro všechno zlato skupovali Čína a Rusko, které budou jako, které v podstatě v tomhletom, tenhle ten tandem jako o té podobě toho finančního systému jako bude rozhodovat. Mm-hmm. A samozřejmě Čína jakoby jakožto ekonomická velmoc, která to je naprosto jako s přehledem nejbohatší země světa, a Rusko to plní v tom tandemu jakoby tu druhou část, a to jakoby tu vojenskou velmoc. Takže oni si jakoby udělají takový tandem, kde si vzájemně jakoby vykrývají a spolupracují, tak ty o tom budou rozhodovat. Takže to zlato bude v tom hrát asi nějakou úlohu, jinak by to nekupovali. No ale jako jak se to promítne v tom, že prostě to naše je prodali za historicky nejnižší cenu, protože prostě někdo dostal za to asi nějaké všimné, protože to jako nemohl udělat žádný člověk, který má všech pět pohromadě, jako že by to udělal jako chybu, to musel být nějaký úmysl zase. No tak to je, jako takhle to nějak jakoby bude, ale jakoby pro nás, ty si Pavle říkal, že jako jestli to bude fungovat tak jako doteď, no bude to fungovat jako doteď, protože
já vlastně, doufám, že ne.
No, jako jenom, že to, proto se to udělalo, protože vlastně teďka se prostě ty banky...
Právě my jakoby, to musíme přerušit, jako ty vědomí lidi, to musí to přerušit.
Banky, no oni si to udělají, jak budou chtít. Ty banky v podstatě teďka mají už jako banky jsou vítězi
zatím ano, jde o to opravdu, jestli nějaká skupina lidí, většina lidí nebo nějaký kritický množství lidí to nepochopí, pak by se to mohlo, změnit. Já tu mám další telefon, takže Milane, vydrž, teďko dáme telefon a na to bude odpovídat asi Olda. Takže prosím, jste ve vysílání, prosím.
Ano, dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, zdravím vás všechny tři, zdravím posluchače. Chtěl jsem jenom, jak jste mluvili o tom očkování, který nakoupil náš stát, já myslím, že se to jmenovalo Tamiflu.
Je to možné.
To byl prášek,
ale ano, to byl prášek na vir, ano, Tamiflu.
Ale jestli to bylo proti prasečí chřipce, ale proti čemu?
Pozor, ano, ono to nebylo, ono to skutečně nebylo očkování, jak se tak vzpomínám, ale ono to bylo skutečně to Tamiflu, ale ani to nechtěli, protože ono to bylo proti nějakému chřipkovému onemocnění taky.
Vím, že to nakoupila nějaká ministrině ještě, že?
Ano, době, je to možné. Sakra, na co to je? Mě tam furt naskakujou ty povodně. Přitom nebylo to při těch povodních velkých?
Je to možné, že to bylo z něčeho takového. Že se nějaké... Já chtěl jsem ještě k těm rouškám. Vlastně já jsem slyšel vyjádření nějakého lékaře, že vlastně není dobrý tu roušku nosit dlouho, že jo, hodinu, dvě, tři lidi nosí v práci pořád, jako by jsou nucený, když jsou v práci nosit, protože vlastně on to zdůvodňoval tím, že ať máte roušku nebo ten respirátor, tak jak vydechujete, tak vlastně vydechujete kysličík uhličitej a ten kysličík uhličitej nevydechnete všechen přes tu roušku a nějaký malý množství zase vdechujete do sebe a že se vám prý zakyseluje krev a tím člověk dochází k takovému stavu, že je jakoby takový opilej.
Omámenej, ano, přesně tak.
Takže jako to asi taky není z dobrýho, kdyby to měli mít v autě, tak co by se taky mohlo stát, že těm lidem, kdyby jeli buchvy jak dlouho prostě s tím letím na nose.
Naprosto souhlasím. Já jsem dneska taky byl chvilku venku a musel jsem si ji vzít a musel jsem si prostě sundat, dát si aspoň nos ven, abych mohl dechat. Já bych se byl normálně zadusil, protože ono opravdu to, opravdu ta ventilace je tam špatná a člověk opravdu přichází do takových dlob jakoby nebo do něčeho jiného úplně mimo. Jo? A patrně to asi taky bude ten efekt, co chtí, aby ty lidi byli mimo.
Mně se právě taky dneska stalo, byl jsem se projít s takovou rouškou, taky byl jsem asi hodinu venku a je fakt, že jsem šel jako rychlá to, a když už jsem přicházel, tak jsem pocitoval takovou slabost, jak se mi jako začíná točit hlava.
Ano, přesně, to je ten příznak, ano.
No.
Je to tak?
Jinak jsem chtěl ještě, pana Hlavka, poslal sám takový video zajímavý, je to video asi 8 nebo 9 let starý, tady jsem našel vlastně, na TV Gloria a pojednává ten tak v rychlosti, je to od Alexe Jonese, je to z té období prasečí chřipky, kde tam nějaká doktorka Rima Leibov se jmenuje, žije v Panamě, jakoby v emigraci, no bojí se žít v Americe, protože ona, její pacienti byli nějaký slavní lidi a prezidenti a tak, a ona nějaký ty souvislosti zná a to, tak tam vlastně vypovídá něco o těch prasečích chřipce a tak, ale jako docela šokující je, když ona říká, co se připravuje a před 9 nebo lety říká to, co mají v plánu připravit a vlastně se to shoduje s tím dneska. Co tady vlastně ta nemoc na tomhle jakoby virovým základě, silná nějaká chřipka a takhle. Je to zajímavý video a zajímavé je, že to odvysílala Prima a je to, říkám, asi 8-9 let je to natočený jakoby profesionálně namluvený. Myslím, že pan ještě Vladimír Čech to tam namlouvá. Je to skutečně zajímavý, no, video.
Já to tam pouštím a nemůžu tam samozřejmě pustit se zvukem, takže to je k ničemu, protože to by nám to úplně narušilo, jo? Takže takhle to nejde, ale je to zajímavý. Dobře, díky moc, možná zítra.
Poslouchá taky, díky a dobrou noc.
Tak fajn. Takže děkujeme a prosím tě, chceš na to, Oldo, nějak reagovat? Asi ano, viď?
No, já už jsem chtěl reagovat na víc věcí, ale tak prosím, když jsem se nedostal ke slovu.
Ty, to je pravda, no já jsem úplně na tebe zapomněl. Tak teďko dostaneš aspoň 10 minut.
Což není žádná ztráta pro posluchače, ale nicméně pár poznámek tady mám. Vezmu to fakt stručně a rychle. Nejdříve k tomu zlatu. Zlato je skutečně dneska vlastně jeden z nejpevnějších základů měny. Proto ho ten Putin a Čína, a Milan o tom taky mluvil, nakupují ve velkém. Oni vědí, že časem to určí skutečnou cenu dané měny a tím pádem i kurzy, jak se budou měnit mezi třeba dolarem a rublem nebo tím chuanem, nebo jak tomu říkají. A oni to vědí a dělají to dobře. Takže já si myslím, že dolar půjde rychle do kytiček, zatímco ty jejich národní měny se stanou celosvětovou měnou. Na druhé straně, a to už jste taky zmínili, tuším za Tošovskýho jsme nakoupili bezcenný toaletní papír, zvaný obligace nebo směnky americký a nějaký ty evropský a těch centrálních bank a něco tam všechno bylo. Už za socialismu věděli, že to zlato je pevný základ měny, proto to aspoň psali na tu bankovku, i když to 100% krytí tam samozřejmě nebylo. Ale rozhodně ten podíl toho zlata tam byl mnohem větší než dneska. Jinak myslím, že dřív budeme mít starost za co koupit, nebo velká část populace za co koupit chleba, než to zlato. Tak a ještě další poznámky teď k tomu. To očkování. Pokud si pamatuju, tak v Holandsku už to nařídili ze zákona. Tohle já považuji za obrovský problém, protože v okamžiku, kdy budu povinen nechat se očkovat, a to i kdyby to bylo naprosto skvělou protilátkou, tak se dostávám do prostoru, kdy mě může kdokoliv zničit život. Můžou mi dát nařídit, že se musím nechat očkovat vakcínou XY, ve které můžou být kromě velmi špatných chemických látek i málo oslabený viry, takže ty tu infekci potom vyvolají, bys ebola v Africe, očkování a hlavně teď už jsou tak malinký ty mikročipy, že aniž o tom budu vědět, tak budu očipován. Čili povinné očkování já vidím jako velký problém. K té pandemii, já osobně si myslím, že největší problém té dnešní pandemie je, že vlastně nejsou kapacity a tím pádem se nechrání a neléčí lidé nemocní ostatními nemocemi. Ať je to angína, klasická chřipka nebo já nevím co ještě. A v důsledku toho dochází ke zbytečným úmrtím. Čili to vyblokování těch kapacit, to vidím jako docela problém. K roušce. Ta rouška chrání okolí a ne mě. To znamená, když si ji beru, tak svým způsobem vyjadřuju úctu k tomu okolí a já si myslím, že já ji taky nemám rád, taky to nenosím rád, že to je i trochu úcta k tomu, k těm lidem, s kterými se setkávám. Samozřejmě, když ji nosím delší dobu, tak rouška zvlhne a to je něco pro ten virus, že jo? Má tam teplíčko, takže všeho s mírou. Mluvil jsem s jedním doktorem a ten mi říkal, že jako to není dobrý z fakultní nemocnice, ale že tenhle ten virus se od těch chřipkových, co jsme zatím měli, liší tím, že on našel 4 vstupy do té buňky lidské, což jako kdo tomu genomu rozumí, tak asi si pod tím něco umí představit, já ne. Čili takový můj závěr. Ta zlatá střední cesta je nejlepší. Myslím si, že ta prevence, to, co teď dělá vláda, že to smysl má, že to dělají s nějakými výhradami nebo chybami dobře a že na jejich místě by to asi málo kdo dělal podstatně líp. Kromě teda toho Kalouska, tak by to samozřejmě zvládnou lepší. No a myslím si, že teda prevence a následně rozumná korekce toho, jak to dopadá na populaci a jaká jsou omezení, to vidím jako velmi důležitou rovnováhu. Vybalancovat prevenci z hlediska restrikcí a udržet to pomocí korekce na nějakých rozumných hodnotách, aby dlouhodobě to tu společnost nezničilo. Mm-hmm.
Takže dobře, Oldo, krásně jsi to zvládnul. Máme tu další telefon, čeká tady pan Luft, takže Petře, si ve vysílání, dneska večer.
Takže zdravím Petru, všechny zdravím a chtěl bych jenom, to, hodně toho už bylo řečeno, já bych jenom chtěl něco doplnit. Vrátil bych se k té paní primářce, která měla hovor s tím Štuncem, to je mimo jiné můj oblíbený po Xaveru, Lubuši Xaveru Veselým, je to druhý můj nejoblíbenější komentátor, který, ona tam řekla 2 základní věci. Ano, opatření je v pořádku, forma špatná, sdělování okolo toho. Ta forma je hrozná, mimo jiné to vyděšení obyvatel jaksi přímo působí na oslabování imunity a dále tam zmínila případy, že jako ty nespravedlivý, nevyvážený jaksi formy, která se dneska soustředí na ten koronavirus, tak dala příklad v roce 2018 statistická věc 100 milionů nakažených tuberkulózou a 10 milionů úmrtí. A nic, žádný roušky, nic se tady, žádný hysterie nedělali okolo toho. A já si pamatuju, ještě když jsem chodil před x lety, pár lety, nebo já nevím, je to takových 8 let, tady na Panasonicu byly otevřený tuberkulózy z cizích zaměstnanců, co tam byli, a mý technici tam byli, takže jediný, co bylo, tak byli asi 2x za sebou na rentgenu a žádný roušky nikdo tam nikdy nenosil. Jo, takže to je ta forma. A teďko otázka je další. Jinak tyhle ty dluhopisy, to byly dluhopisy, ty nebylo prodem zlato, to je pak Tošovským. To byly vyměněný za německé dluhopisy pouze, které se ukázaly bezcenný.
No jasně. No, takže jako prodaný, jako prodaný, to je stejný.
No ono prodaný, byly vyměněný, byly vyměněný. No. No. Zlato bylo vyměněné za německý státní dluhopisy.
No a bezcenný, přesně tak.
Dneska jsou bezcen. Jinak to Tamiflu, to bylo, myslím, že to byla prasečí chřipka, nebo ptačí, to je jedno, za 100 milionů a všechno se to spálilo.
Tady to teďko vidím, tady mi poslal nějaký posluchač, jestli koukáš na televizi, Petře, ty asi ne. Jurásková navrhne povinné očkování pro 200 tisíc lidí, včetně Klauze. Sama je proti. Bylo to 31. ledna 2010. Vláda projednala tohleto a tohleto a nakoupili prostě 200 tisíc toho.
To byly očkovací látky.
Ano, to byly očkovací, povinné očkování. Povinné očkování pro 200 tisíc lidí, včetně Klouze. To bylo pro ty politiky, který to totálně odmítli.
Bylo to pro politiky, no.
Ano, a ty to odmítli, protože zjistili, co tam je za svinstvo. Takže to spálili a vyhodili prachy, přesně tak.
A jinak, co se týče ekonomiky, kdy dneska vláda, jako i ta paní primářka, jako ta řekla, že to opatření je v pořádku, navíc díky za Primulu, protože Primula, to je mimo jiné vojenský biochemik,
ano.
Který si vzal z vojenských zdrojů lidských dneska pár osob a ty mu v tom pomáhají. Jo? Takže to řekla, to je v pořádku, ale ta forma je špatná. A jinak, co se týče ekonomických záležitostí, kdy vláda řekne úplně v pohodě, dáme 200 milionů na jako pomoc těm firmám, který tady jako se jich to dotkne, jo. Jsou to i firmy větší, jako to nejsou jenom malé firmy, jo. Ale pozor, to není dluh, jako jo. To není zatím dluh. Dluh to není. To je vyčlenění ze státního rozpočtu. No co to znamená? Když věci, které jsou tam, které bychom my řekli, tak nekoupíme helikoptéry. Předražený,
no, je to starý
sračky, tak to už ne, to musíme, to už jsme podepsali. My vždycky hrozně rychle to podepíšeme našemu kamarádovi ze Spojených států, protože to je jaksi spolehlivý partner, já nejde si co si, tak tomu to hned podepíšeme, takže to už musíme koupit. Takže tam není. Takže co to znamená, když ty 2 miliony vydáme na sanaci tuhle těch poškozených, tutou situací těch firem? No, že v jiných oblastech, protože pokud nechceme si hned půjčit někde
Goldman
Sachs banky, tak si, kde to musíme říct, oni... tak to ostříháme, ořežeme někde jinde.
A ne, Petře, oni už jasně říkali, avizovali, jak máme výhodnou pozici teď, jaký máme výhodný rating a že si to prostě půjčíme.
Že nám to výhodně půjčí.
O to jde ještě víc zadlužit prostě každýho ekonomiky, no. Státy a všechny. Samozřejmě, že jo.
A kde si to půjčíme, si to půjčíme Goldman Sachs nebo...
Samozřejmě, že někde u takových...
Ale ty počítají s ukrutnýma, odepisují už dopředu tuhle ty banky.
To je jedno, to zase...
Takže žádný výhodný kurz to nebude, pravděpodobně výhodný.
Uvidíme.
To nebude.
Uvidíme, Petře, no díky moc.
Jo, takže to jsou jenom takové doplnění. Dobře. Jsem toho měl víc, ale to už nebudu.
No, aby jsme to...
Ono to už bylo hodně řečen. Takže ano, jo, mějte se hezky, budu poslouchat.
Děkuju. Tak, než dostaneš slovo, vidíte tady ještě ten článek z roku 2010 a tady je dokonce, myslím, Rád a je to napsáno, video už není dostupné. David Rád kritizuje povinné očkování, je to na rezignaci ministryně. No tak vida, takže ten Rád už to tenkrát věděl taky dobře, no ale... odskákal to všechno on. A ministrině ne. Tak jo, Milane, já nevím, jestli ještě něco chceš k tomu povědět, ještě nebo už pomalu půjdeme do závěru, ale já si myslím, že ještě máš co říct, věd?
Asi já už bych teď v tuhle chvíli...
Nějak to shrnout, co by vlastně, protože tady se rozvinulo mnoho úvah a teď to nějak shrnout, co by vlastně z toho měli ty lidi si vzít. Ano, který poslouchají.
No, co by si měli vzít?
A nebo, prosím tě, to je taková těžká otázka samozřejmě. Já si myslím, že tím, kterým to je jasný, tak si to vezmou, tím, kteří to není jasný a nechápou, tak si to nevezmou. Ale tady jsem dostal teďko potvrzeno prý nejnovější zpráva, maďarská armáda prý převzala kontrolu nad klíčovými podniky.
Prý to je to, co jsem řekl v začátku, vzpomínáš?
No, ani moc ne, já jsem asi něco řešil trošku jinak, ale je to tady na Novinkách. Maďarská armáda převzala 16.29, ano, přesně tak. Je to na Novinkách, na Seznamu, tak to musí být pravda. Ano,
je to takže asi 140 klíčových firem v klíčových odvětvích a neziskové organizace.
Ano.
Já bych ještě možná řekl, co jako nezaznělo, protože hodně se na to lidi ptají.
Ano.
Že jakoby na ty rozdíly vlastně, proč někde to je tak a jinde jinak, no protože prostě každá ta země si tu ekonomiku jako je to globální akce, ale každá země vlastně si řeší tu svoji situaci jakoby podle prostě potřeby, podle mentality lidí. Jsou tam jiný obchodní zájmy, takže každý to dělá jakoby trochu jinak, ale ten virus jako nemůže se zase jako chovat jinak, že někde prostě běhají bez roušek, nic nedělají a je všechno je tam v pohodě a jinde je zabiják. Prostě to o tom, aby lidi jakoby taky přemýšleli, proč to je vlastně všude jinak a jako, jak je možný, že jsou mezi tím takový rozdíly.
Dobře. Tady je zase další zpráva. Bank of America říká, že jsme v recesi, samozřejmě, že americká ekonomika spadla do recese, stejně jako zbývající svět. A to je dost hluboký pád, tady říkají. Takže pracovní místa prý se ztratí, majetek bude zničen a důvěra podlomená. Banka očekává propad 12% a oživení až ve třetím kvartálu. A na vině je, kdo si myslíte? Válně otázka, velmi těžká otázka. Kdo je na vině? No samozřejmě koronavirus.
Já myslel Putin, prosím tě.
Ne. Koronavirus, na to se tomu, ten je neviditelný, nehmotný, existující, ano, ale nemůže se bránit, takže se to svět musí, ale to je to, co jsem říkal hned, že to schválně je takto udělaný a svede se to na koronavirus, já mu říkám koronavirus, protože to je tak asi. Jde o to prostě, že ta ekonomika, celosvětová globální ekonomika, by bývala, prostě spadla do toho průšvihu tak, jako tak. Ale pak by se ukázalo, že za to může současný globální ekonomický systém, ty banky a všechno. Tak to oni elegantně to hodí na koronavirus a budou vystupovat v zápětí, až to všechno spadne, tak ty banky a vůbec tento globální svět bude vystupovat jako další mesiáš, jako další zachránce. Ano, oni nabídnou ty půjčky, my vás toho dostaneme a všichni lidi, ty, kteří to nepochopili, o co tady šlo, nakonec zjistí, že ten systém je úplně super, protože on dokáže nás ochránit i před tím koronavirem. Takhle podle mě je to celý smysl celé této
jo, akorát je tam ještě jedna věc a to budu mít teďka vlastně na obálce, budu mít jeho čísla, jsem ho nazval koronavirus, virus, který nás zbaví všech korun.
Tak, já jsem teďko neslyšel, teď jsem bral telefon, ale nevadí, já to nemusím slyšet, mě to slyšeli posluchači, diváci. Beru další telefon do vysílání, hezký večer, povídejte.
Dobrý večer, zdravím. Já jenom takovou maličkou poznámku na závěr. Nevím, jestli se to zaznamenali, dneska na Slovensku přijali poslanci v nějakým tom zrychleným schvalování, nebo co to je, že můžou sledovat lidi na základě údajů od mobilních operátorů, jo? Je to vlastně,
no,
že
samozřejmě.
Můžou sledovat i polohu, ale nejenom to, můžou dokonce sledovat jako i co si lidi říkají a monitorovat zprávy, dokonce tam proti tomu vystupoval včera Fico, to je ten bývalý premiér, že to je velice nebezpečný a takový...
To už je tady týden totiž, víte, oni se s tím ještě velmi chlubili, jak dokážou díky tomu vyhledávat lidi. Ano, vím, že říkal prostě Babiš ještě, že to je super, že poskytují informace operátoři a banky, který mají veškeré informace o nás. Ano, a díky tomu je možný vyhledat ty lidi, kteří jsou potenciálně nakažený, aby to neroznášeli dál. Takže to je krásný špehování, oni se tím ještě chlubí.
No.
A to tady zůstane prostě. Pak už to přejde na ty nepohodlný lidi, vlastně to vyzkouší a pak bude špehovat třeba nás, nebo já nevím koho, jsme. A prostě přijedou někde, bude člověk někde sám, oni přijedou takhle, zbalí a hotovo, protože budou přesně vědět, kde je. Jo? Takže úplně krásný, perfektní.
Oni právě ty opoziční poslanci ještě jako tam se proti tomu namítali vlastně, jako, že to sledování polohy ještě, jako, že by ještě chápali, jo? Ale proč vlastně se má jako nahrávat, co si lidi říkají a proč se mají monitorovat zprávy, jo? Zaznamenávat. Jo? Takže to takový zvláštní, jo? Že
Jasně. Dobře, no. díky moc.
Dobrý, díky, díky.
Tak, máme tu poslední dvě minutky, takže Oldo, začni ty s poslední.
No, tomuhle, o čem jste tady mluvili, se říká inteligentní karanténa. U nás to běží zatím se souhlasem toho, koho mají zpětně sledovat, a je to údajně kvůli tomu, aby vysledovali až 5 dní zpátky, s kým jsme se sešli, kde jsme se pohybovali, pro případ, že by jsme byli infikováni, tak aby mohli udělat protiopatření. Oficiální záměr je dobrý, ale to je jako s ohněm. Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. A tím se dostávám k tomu, co jsem říkal na začátku. Etika se stává stále víc a víc rozhodujícím faktorem v tom, co se stane nebo nestane. Etické použití tohoto principu má logiku a nikdo by se proti tomu nespouzel. Ale protože etika v tomhle státě je na děsivé úrovni, tak je téměř jisté, že stejně jako ty výzkumy těch biologických fenoménů a zbraní, že to bude vždycky v rukou těchto eticky nezodpovědných zneužito proti lidem. Dřív, než by to bylo využito. Já si myslím, a to už jenom jako poznámka na závěr, že ty jižní státy to prožívají nesrovnatelně hůř, než to prožíváme my. Asi to bude souviset s nějakým nastavením nějaký drobnosti v tom jejich genomu, ale na druhé straně možná, že to v létě, až bude horko a bude produkovat větší množství vitamínu D a sucho tam bude, takže to skončí celá epidemie mnohem rychlejš, než si umíme představit, jo, jak mám do tím kouzelného proutku. Kdo ví? Já si myslím, že dneska u nás každý z těch, který do toho můžou mluvit, dělá v podstatě to nejlepší, co umí. Ale dneska jsme viděli, že těch úhlů pohledu na tu pandemii je hodně a každý má nějakou svou pravdu. Po bitvě bude každý generálem a já už se strašně těším, co se dozvím od Milionových chvilek, od našich moudrých kavárníků, od intelektuálů v Senátu a dalších hlav pomazaných, jak se to mělo a jak oni by to udělali líp.
Až vylezou někde, kde jsou teďko zalezlí. Tak, až vylezou, určitě, to budou velmi chytré věci, samozřejmě. Tak, Milane, ty na závěr pověz taky něco.
Já už nemám co.
Nemáš co? Tak se aspoň rozluč posluchači a diváky.
Hezký večer a žádnou paniku.
A nezapomeň, aby si koupili to tvoje, pokud to nemají předplacený, tak aby si koupili tvůj časopis Šifra, protože tam je asi 3 články v tomto duchu, o kterém jsme se bavili dneska a je tam mnoho a mnoho zajímavých informací. Ano, takže podpořte Milana, kupte si to, je to opravdu dobrý a jednou budete koukat, jak tyto zprávy, které tam vyšly, který tam Milan zveřejnil, jak budou relevantní proti těm kecům, co teďko tady na nás zkouší. Uvidíte. Budete to mít černý na bílém. Z internetu to zmizí samozřejmě, ale tam to zůstane. Takže děkujeme moc všem posluchačům, divákům. Já musím ještě upozornit na zítřejší pořad, můj speciální zvláštní pořad, který bude probíhat mezi 16. a 18. hodinou zítra. Bude to na této televizi, ale jinak, když někdo bude u rádia, tak to bude na SV24, na tom kanále SV24, čili na tom druhém, co máme, které je právě pro tyto příležitosti, když je třeba vysílat něco důležitého nebo něco mimořádného, abychom nezasahovali do pořadu ostatních vlastně studií a moderátorů. Takže takhle, poslechněte si to, bude to s Helenou Heclovou. Já si myslím, že tam má taky docela hezké informace. Podle mě to je ještě mnohem hlouběji, až na samým kořenům celé té záležitosti. Takže mějte se moc krásně, hezký večer, ahoj Milane, ahoj Oldo a za 14 dní zase. Věřím, že už to bude opadávat, ale my se ještě sejdeme určitě a určitě o tom ještě budeme povídat. Hezký večer.
Dobrou noc.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.